Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Persatuan Emirat Arab untuk hadiri KTT COP28. Menlu Retno Marsudi tak bisa pahami sikap Perdana Menteri Netanyahu ingin lanjutkan perang. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo bersama dengan delegasi terbatas bertolak dari Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Kamis 30 November 2023 menuju Persatuan Emirat Arab. Presiden dalam keterangannya pers sebelum berangkat mengatakan di Persatuan Emirat Arab akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT para pihak konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim ke-28 atau COP28. Presiden akan menyampaikan pandangan Indonesia dan pentingnya kolaborasi dunia dalam mengatasi perubahan iklim.
Khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission. Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang.
Menurut Kepala Negara, harapan dunia terhadap COP28 sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden juga diagendakan untuk menghadiri leader event Transforming Food System in the Face in Climate Change, KTT G77 dan Tiongkok serta beberapa pertemuan bilateral. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara. Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu 29 November, Retno mengatakan jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut. Retno dalam video pernyataan pers yang menyampaikan tahun ini, semua Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam OKI yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November. Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina. Dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para Menteri Luar Negeri OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan. Berita selanjutnya, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Christina Ariani berharap Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Naruli Simanjuntak yang baru saja dilantik di Jakarta Rabu 28 November bersikap profesional dengan tidak terpengaruh tekanan-tekanan politik jelang pemilu 2024. Christina dalam keterangannya diterima antara di Jakarta Kamis 30 November yakin Jenderal TNI Nuruli Simanjuntak mampu menjadi netralitas TNI Angkatan Darat pada pemilu 2024. Menurut dia, sikap tersebut perlu dikedepankan sebab berbagai kepentingan politik akan banyak mewarnai pesta demokrasi 5 tahunan itu. Dia menyebut amanah agar Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjunjung profesionalitas di tengah tahun politik. Sama halnya dengan amanah yang diemban oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang juga baru dilantik pada Rabu 22 November lalu. Berita terakhir dari dalam negeri. Ekonom Mirai Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto mengatakan Indonesia tetap menarik sebagai lahan investasi meski di tengah gejolak ketidakpastian global. Ruli kepada Antara di Jakarta Kamis menjelaskan Indonesia menarik bagi para investor karena kondisi ekonomi stabil, yakni masih dapat mempertahankan pertumbuhan yang tinggi di tengah ketidakpastian global. Selain itu, inflasi juga masih terjaga dan situasi politik juga stabil menjelang pemilihan umum pemilu. Ruli menyebut ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2023 tumbuh konsisten di atas 5% sejak kuartal keempat 2021. Pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut agar tetap baik hingga akhir tahun. Lebih lanjut, Ruli menuturkan pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan dalam menarik lebih banyak investasi masuk ke tanah air sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Menurut dia, pemerintah Indonesia juga menciptakan iklim investasi menarik dengan menyederhanakan berbagai regulasi terkait investasi dan memanfaatkan forum kerjasama ekonomi internasional untuk memperluas pasar ekspor produk Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengaku tidak bisa memahami sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang masih ingin melanjutkan perang dengan kelompok Hamas Palestina usai jeda kemanusiaan di Gaza berakhir. Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan Persekutuan Bangsa-Bangsa PBB membahas situasi di Gaza, Rabu 29 November mengatakan jeda kemanusiaan saja tidak cukup karena masih terlalu sempit dan rapuh untuk memperbaiki situasi secara berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan kekhawatiran mendalam atas situasi di Gaza saat ini, dengan meningkatnya serangan terhadap warga Palestina di tepi barat. Oleh karena itu, Menteri Retno mendesak Dewan Keamanan PBB untuk tidak membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan di Gaza. Dalam hal ini, Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk memastikan pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza, serta dapat termonitor dengan baik. Dewan Keamanan PBB juga diharapkan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, betul-betul dilakukan serta membantu mewujudkan gencatan senjata permanen untuk mengakhiri semua kekejaman di jalur Gaza. Emir Qatar Tamim bin Ahmad Al Thani, Rabu 29 November membahas perkembangan di jalur Gaza dalam wilayah Palestina yang diduduki lainnya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di tengah jeda kemanusiaan antara Israel dan Hamas. Dalam sebuah pernyataan oleh kantor keimigrasian Qatar, Tamim meminta gencatan senjata permanen, perlindungan bagi warga sipil, dan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang berada di jalur Gaza. Menurut pernyataan tersebut, pemimpin negara itu menekankan pentingnya mendapatkan solusi yang memastikan keberadaan dua negara sejalan dengan resolusi PBB. Qatar mengumumkan kesepakatan pada Senin 27 November, malam untuk memperpanjang jeda kemanusiaan 4 hari Israel-Hamas. Selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas hubungan bilateral antara kedua negara. Terakhir kami sampaikan berita dari Malaysia. Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah melakukan kunjungan khusus ke Dubai Persatuan Emirat Arab selama 6 hari untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Aksi Iklim Dunia dan segmen tingkat tinggi untuk kepala negara dan pemerintahan. KTT tersebut bersamaan dengan pelaksanaan konferensi para pihak konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim ke-28 yang berlangsung sejak 30 November sampai dengan 12 Desember 2023 di Dubai. Keterangan Kementerian Luar Negeri yang diakses di Kuala Lumpur, Kamis 30 November menjelaskan, selain menghadiri KTT Iklim, Raja Malaysia akan menganugerahkan penghargaan kehormatan tertinggi kepada Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri, Persatuan Emirat Arab merupakan mitra perdagangan kedua terbesar Malaysia dan menjadi negara tujuan ekspor dan impor di Asia Barat. Saudara, berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Berada diplomasi kali ini mengangkat topik mengenai International 3-Minute Thesis, dukung talenta Indonesia. Kompetisi bertajuk International 3-Minute Thesis telah digelar oleh Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia di Tim Winston Later Theory. Curtin University Perth Australia Sabtu 25 November lalu, perkumpulan mahasiswa pasca sarjana Indonesia tersebut berpusat di Perth, Australia Barat. Kompetisi International 3-Minute Thesis tidak tertutup untuk mahasiswa pasca sarjana dari Indonesia saja, melainkan juga bisa diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara lain, Dalam waktu maksimal 3 menit, para kontestan harus mengkomunikasikan topik riset disertai atau tesis mereka di hadapan hadirin khalayak umum. Program International 3-Minute Thesis yang diinisiasi dan dikembangkan oleh The University of Queensland ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengembangkan kemampuan akademik, presentasi, dan komunikasi riset mahasiswa. Kedua, menunjang kapasitas mahasiswa untuk mengkomunikasikan penelitian mereka secara efektif dalam 3 menit dengan bahasa yang diterima di depan audiens non-spesialis. Ketiga, membangun jejaring sesama universitas. Keluaran dari International 3-Minute Thesis adalah talenta-talenta mahasiswa pasca sarjana Indonesia di mata dunia internasional yang berkesempatan untuk bersaing pada kompetisi yang lebih tinggi seperti University 3MT and Asia Pacific 3MT. Terdapat sebanyak 10 kontestan yang mengikuti kompetisi ini. Mereka terdiri atas mahasiswa pasca sarjana dari The University of Western Australia, Curtin University, dan Murdoch University. Konsuler Protokol dan Konsuler Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Perth, Australia, Umar Badarsyah, dalam keterangannya Sabtu 25 November mengatakan, kompetisi bertajuk 3-Minute Thesis 3MT ini mendukung pengembangan talenta mahasiswa Indonesia. Selain itu, menurutnya kompetisi ini dapat mempromosikan gagasan untuk membangun dan mengembangkan serta mempromosikan Indonesia. Hal yang cukup untuk dilakukan pada International 3-Minute Thesis tahun ini adalah adanya gastrodiplomasi, yaitu suguhan cita rasa makanan khas Indonesia kepada pengunjung yang didukung oleh salah satu restoran Indonesia ternama di Australia Barat. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 November 1939. Perang musim dingin antara Finlandia dan Uni Soviet dimulai. Pasukan Rusia memasuki Finlandia dan mulai meledakkan bom di beberapa tempat di ibu kota Finlandia, Helsinki. Hal itu lantas memicu perang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Perang tersebut dikenal dengan sebutan Perang Musim Dingin lantaran memang terjadi saat musim dingin. Karena serangan ini dianggap ilegal, Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember pada tahun yang sama. Beralih ke 30 November 1988, Hari Keamanan Komputer Internasional. Hari Keamanan Komputer Internasional pertama kali diperkenalkan oleh Association for Computer Machinery, ACM, pada tahun 1988. Hal ini dilakukan setelah serangan terhadap ARPANET yang mempengaruhi 10% dari seluruh komputer yang terhubung. Pada masa itu, komputer cukup populer dalam bidang penelitian, bisnis, operasional, pemerintahan. Jadi, dengan meningkatnya penggunaan komputer, risiko keamanan juga meningkat dengan pesat, sehingga keamanan data menjadi perhatian yang sangat besar. Oleh karena itu, pencanangan Hari Keamanan Komputer Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai masalah keamanan komputer yang lazim dan sedang berkembang. Hal ini sebagai pengingat penting bagi semua orang untuk fokus pada penguatan keamanan komputer. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 30 November 2004. Pesawat Lion Air MD-82 tergelincir. Pada tanggal 30 November 2004, pesawat MD-82 milik Lion Air dengan kode penerbangan GT-538 tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Adi Sumarmo di Solo, Jawa Tengah. Pesawat tersebut lepas landas dari Jakarta dengan tujuan Surabaya dan transit di Solo dengan membawa 146 penumpang. Saat mendarat di Solo, pesawat tergelincir dan masuk ke areal persawahan. Peristiwa itu mengakibatkan 24 orang tewas, 55 orang luka berat, dan 63 lainnya luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, penyebab kecelakaan karena landasan pacu yang tergenang air atau peristiwa yang dikenal dengan hydroplaning, sehingga pesawat tergelincir dan tidak dapat dikendalikan dan meluncur keluar landasan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Investasi Hijau dan SDM Kunci Utama Pengembangan Pariwisata ke Depan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan khususnya dalam bidang investasi harus memperhatikan isu-isu keberlanjutan lingkungan dalam konsep investasi hijau sebagai kunci sukses utama. Menparekraf Sandiaga saat ini hadir sebagai pembicara dalam Indonesia Tourism Outlook 2024 pada Selasa di Jakarta. Menjelaskan sejumlah lembaga internasional memprediksi berbagai tantangan di tingkat global yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektoral, diantaranya adalah kondisi geopolitik, gejolak perekonomian, hingga krisis lingkungan. Dari berbagai tantangan tersebut, perhatian investor terhadap volatilitas makroekonomi dengan ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan penyebaran imbal hasil indeks pasar tertentu cenderung menurun. Namun, berbeda dengan isu perubahan iklim yang justru semakin menjadi kekhawatiran investor pada tahun ini. Tingkat kekhawatirannya meningkat 10% dibanding tahun 2022. Dengan perhatian yang semakin besar terhadap isu perubahan iklim, Menteri Sandiaga Uno mengatakan, sudah saatnya komitmen terhadap pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan diperkuat. Menurut Sandiaga, Indonesia dengan berbagai potensi sumber daya alam dan keragaman budaya memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan pariwisata hijau. Hal itu dibuktikan dengan sektor energi terbarukan yang telah menarik total investasi modal tertinggi secara global dalam 4 tahun terakhir. Menteri Sandiaga Uno menjelaskan, Kemenparekraf dalam berbagai program yang dijalankan selalu mengacu pada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai cita-cita utama pariwisata Indonesia. Salah satunya melalui desa wisata, yang utamanya untuk memastikan distribusi pariwisata yang merata dan membangkitkan perekonomian lokal. Selain program desa pariwisata, Kemenparekraf berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghadirkan Carbon Footprint Calculator sebagai program untuk memonitor produksi carbon footprint atas aktivitas pariwisata di Indonesia. Selain itu, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pemerintah berupaya mengimplementasikan program Blue Green Circular Economy. Menurut Sandiaga, terdapat 3 program utama dalam program tersebut, yakni penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup melalui dana terumbu karang, penggunaan kendaraan listrik pada destinasi wisata, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Selain investasi di bidang infrastruktur, investasi pada pengembangan sumber daya manusia juga harus jadi perhatian utama. Hal ini juga sejalan dengan kerangka investasi sektor pariwisata UNWTO. UNWTO adalah badan PBB yang memiliki kewenangan dalam mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diakses secara universal. Sementara itu, selama ini sekitar 60% investasi di bidang pariwisata diarahkan ke bidang infrastruktur. Untuk itu, Menteri Sandiaga Uno mendorong lebih banyak investasi yang dilakukan pada sumber daya manusia guna memastikan tenaga kerja yang tepat, tangguh, kuat, dan untuk menciptakan masa depan sektor pariwisata yang lebih baik. Dan sekian Indonesiaku.
Need is you. my heart belongs to you. I'll take a piece of you.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Spot Free Diving Terbaik di Indonesia. Saudara pendengar, free diving atau menyelam bebas termasuk dalam kategori extreme water sport karena punya risiko yang cukup tinggi bagi free diver. Meski demikian, olahraga air ini tetap digemari para pemacu adrenalin. Jika ada salah satu seorang yang menyukai olahraga ekstrim ini, Indonesia bisa menjadi tujuan wisata Anda selanjutnya. Indonesia sudah dikenal dunia sebagai negara dengan keindahan bawah laut yang memukau. Tak heran kalau ada yang banyak spot selam dan free diving di Indonesia yang menarik untuk dijelajahi. Salah satunya Raja Ampat, berada di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Alam bawah laut Raja Ampat tak perlu diragukan lagi. Pernah dinobatkan sebagai spot selam terbaik di dunia versi CNN pada tahun 2015. Raja Ampat menyimpan 75% spesies koral dunia, 1.319 spesies ikan, 699 moluska, dan 577 jenis terumbu karang. Tak jauh berbeda dengan Raja Ampat, Laut Banda punya keindahan dan keanekaragaman bawah laut yang memukau. Berada di Maluku Tengah, Taman Laut Banda memiliki 310 jenis terumbu karang dan 871 jenis ikan. Tak heran jika tanam laut ini sering disebut surga bawah laut. Ada pula Taman Laut Punaken, Sulawesi Utara, disebut sebagai surga bawah laut. Taman laut ini menyimpan 90 spesies ikan dan 390 terumbu karang. Bahkan Taman Laut Bunaken ini juga memiliki hamparan hutan bakau yang luas. Saudara pendengar, Anda juga harus mengunjungi Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Dikenal dunia setelah ekspedisi Wallacea pada tahun 1995, Wakatobi disebut sebagai kawasan kaya akan spesies koral. Total dari 850 spesies koral dunia, sekitar 750 diantaranya bisa ditemukan di perairan Wakatobi. Bahkan kalau beruntung, Anda bisa menemukan lumba-lumba dan penyu saat free diving di Wakatobi. Anda juga bisa melakukan free diving di ujung barat Indonesia, yakni Pulau Weh, Sabang. Perairan di pulau ini menjadi rumah bagi terumbu karang dan berbagai spesies ikan seperti pari dan lumba-lumba. Bahkan Sabang juga dijuluki surga free diver dunia. Di sana rutin diadakan Sabang Free Diver Convention setiap tahunnya. Saudara pendengar, sekian pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-warni Indonesia kali ini dengan judul ABBI 2023. Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2023 kembali digelar. ABBI merupakan ajang apresiasi untuk para pelaku UMKM yang mampu bangkit dan terus mengembangkan usahanya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai ABBI 2023 ini sangat strategis karena saat peluncuran 14 Mei 2020, berharap ada penambahan UMKM yang onboarding ke platform marketplace dan di akhir 2021 sudah ada 20 juta UMKM. Targetnya ada 30 juta UMKM di tahun 2024. Tahun ini adalah tahun ketiga penyelenggaraan Anugerah Bangga Buatan Indonesia yang merupakan salah satu turunan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pendengar, sementara itu PLT ASDEP Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Liz Zeni Mary, mengatakan ABBI 2023 ini akan dilaksanakan pada 15 Desember 2023 dan untuk saat ini pelaku usaha yang menjadi finalis membutuhkan dukungan suara dalam ajang ini. Selama 2023, Kemenko Marves telah melaksanakan Gernas BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia di 10 provinsi teraktivasi. Dari 10 provinsi ini, sudah terpilih nomini terbaik dan nanti akan dilakukan voting untuk memilih. Batas waktunya sampai dengan 13 Desember 2023, ada 7 aspek penilaian untuk menang dalam ajang ABBI 2023. Di antaranya, kenaikan transaksi di platform, kearifan lokal, sertifikasi dasar, keahlian digital, pelaporan pembukuan yang komprehensif, dampak dan manfaat kepada sekitar, serta potensi pasar nasional dan global. Pendengar, penyelenggaraan ABBI 2023 juga didukung Bank Indonesia, BRI, serta Pegadaian. Manajer Departemen Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT Pegadaian, Sri Sapti Anggreni, mengatakan Pegadaian mendukung penyelenggaraan ABBI 2023 karena juga ingin ikut andil dalam membina UMKM lebih besar lagi. Pegadaian memberikan dukungan kepada UMKM termasuk diantaranya pembiayaan dan pendampingan untuk UMKM.
Thank you. kata tanpa ratu. Kau tinggalkan segaris warna hitam biru.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Padi. Padi sebuah grup musik pop rock Indonesia yang anggotanya terdiri dari Ari Tri Susianto gitar, backing vokal, Andi Fadli, Arifuddin vokal, Surindro Prastoyo atau Yoyo drum, Rindra Risyanto Nur bass, dan Satrio Yudi Wahono atau Piu gitar backing vokal. Padi memulai debut mereka di dunia musik Indonesia melalui single berjudul Sobat yang terdapat dalam album studio pertamanya bertajuk Lain Dunia pada tahun 1999. Lirik lagu Sobat diciptakan oleh Piu, gitaris grup Padi. Dalam sebuah wawancara di YouTube, Piu mengatakan lagu Sobat dibuat berdasarkan curahan hatinya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta dengan kekasih sahabatnya. Lirik lagu ini penuh makna penyesalan dan permintaan maaf. Saudara pendengar, berikut Sobat oleh Padi. Selamat mendengarkan.
Yeah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.